Čítajme prosím spolu z Evanjelia podľa Jána z 1. kapitoly od verša 19. po verš po koniec kapitoly, po verš 51. Evanjelium Jána, kapitola 1. od verša 19. až po koniec kapitoly. Toto je Jánovo svedectvo. Keď Židia z Jeruzaléma poslali k nemu kňazov a lévitov, aby sa ho spýtali, kto si ty, on vyznal a nezaprel. Vyznal, ja nie som Mesiáš. Pýtali sa ho, čo teda, si Eliáš? Povedal, nie som. Si azda ten prorok? Odpovedal, nie. Povedali mu teda, tak kto si? Aby sme dali odpoveď tým, čo nás poslali. Čo hovoríš sám o sebe? Povedal, ja som hlas volajúceho na púšti, vyrovnajte Pánovu cestu, ako povedal prorok Izaiáš. Tí vyslaní boli spomedzi farizeov. Opýtali sa ho, prečo teda krstíš, keď nie si Mesiáš, ani Eliáš, ani prorok? Ján im odpovedal, ja krstím vodou, ale medzi vami stojí ten, ktorého vy nepoznáte, ten, čo prichádza po mne. Ja nie som hoden rozviazať mu remienok na obuvi. Toto sa stalo v Betánii za Jordánom, kde Ján krstil. Keď na druhý deň videl, ako Ježiš prichádza k nemu, povedal, hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. To je ten, o ktorom som povedal, po mne prichádza muž, ktorý je predo mnou, pretože bol skôr ako ja. Ja som ho nepoznal, ale preto som prišiel a krstím vodou, aby sa stal známym Izraelu. A Ján svedčil, videl som ducha, ktorý ako holubica zostupoval z neba a spočíval na ňom. Ja som ho nepoznal, ale ten, čo ma poslal krstiť vodou, mi povedal. Na koho uvidíš zostupovať ducha a spočívať na ňom, to je ten, čo krstí duchom svätým. A ja som videl a vydávam svedectvo, že toto je Boží syn. Na druhý deň Ján zasa stál s dvomi zo svojich učeníkov a keď zbadal Ježiša, ktorý šiel okolo, povedal. Hľa, baránok Boží. Tí dvaja učeníci počuli, čo hovorí a šli za Ježišom. Ježiš sa obrátil a keď videl, že idú za ním, opýtal sa ich. Čo hľadáte? Oni mu povedali, rabi, čo v preklade znamená učiteľ. Kde bývaš? Povedal im, poďte a uvidíte. Šli teda, videli, kde býva a zostali v ten deň u neho. Bolo to okolo 10. hodiny. Jeden z tých dvoch, čo to počuli od Jána a šli za Ježišom, bol Ondrej, brat Šimona Petra. Ten našiel najprv svojho brata Šimona a povedal mu, našli sme Mesiáša, čo v preklade znamená pomazaný. Priviedol ho k Ježišovi, Ježiš sa na neho zahľadel a povedal, ty si Šimon, Jánov syn. Budeš sa volať Kéfas, čo v preklade znamená skala. Na druhý deň sa Ježiš rozhodol odísť do Galilei. Našiel Filipa a povedal mu, nasleduj ma. Filip bol z Betsaidy, Ondrejovho a Petrovho mesta. Filip našiel Natanaela a povedal mu, našli sme toho, o ktorom písal Mojžiš v zákone i proroci, Ježiša, Jozefovho syna z Nazareta. Na to mu povedal Natanael, z Nazareta? Čo odtiaľ môže byť dobré? Filip mu odpovedal, poď a uvidíš. Keď Ježiš videl prichádzať Natanaela, povedal o ňom, hľa, pravý Izraelita, v ktorom nie to lsti. Natanael sa ho opýtal, odkiaľ ma poznáš? Ježiš mu odpovedal, skôr ako ťa Filip zavolal, videl som ťa, keď si bol pod figovníkom. Natanael mu povedal, rabi, ty si Boží syn, ty si král Izraela. Ježiš mu povedal, veríš len preto, lebo som ti povedal, že som ťa videl pod figovníkom? Uvidíš väčšie veci ako tieto. Potom mu povedal, amen, amen, hovorím vám, uvidíte otvorené nebo a Božích anielov vystupovať a zostupovať na syna človeka. Dnešný text by sme mohli nadpísať slovami našli sme Mesiáša. Aspoň tak to hovorí Filip Natanaelovi. Našli sme toho, o ktorom písal Mojžiš. Avšak však v skutočnosti to, čo sa deje v tomto texte, je nie len to, ďakujem, že oni našli Mesiáša, ale že Mesiáš našiel ich. A rovnako ako našiel ich, nachádza aj nás. V tomto oddiele vidíme jednu jasnú zvesť. Ježiš prichádza. A Ježiš, ktorý prichádza, je naplnením všetkých Božích sľubov o záchrane, o zjednotení ľudí, ktorí už teraz môžu byť znovu nielen Božím stvorením, ale niečo viac. Vďaka Kristovi môžeme byť Božími deťmi. Ježiš prišiel. Je zaujímavé, že Ján vo svojom rozprávaní, vo svojom evanjeliu, nestráca čas rôznymi opismi, ale rovno v ňom prechádza k tomu najpodstatnejšiemu. Opisuje toho, o kom to evanjelium je. Opisuje Ježiša a jeho charakter. Píše, že Ježiš je ten dlho očakávaný baránok, ktorý sa vysporiada s hriechom celého ľudstva raz a navždy. Ježiš je ten dlhodobo sľubovaný, očakávaný kráľ, Kristus, Boží syn, ktorý bude vládnuť na veky vekov. Ktorý bude vládnuť Božiemu ľudu na veky vekov. Ježiš je tou ústrednou postavou v naplňaní Božieho sľubu. Keď Boh slúbil, že vyleje svojho ducha, tak Ježiš je tou ústrednou postavou, skrze ktorú sa to nakoniec aj deje. Skrze ktorého sme adoptovaní za Božie deti. Lebo tým, že máme Ducha Svätého, vďaka Pánu Ježišovi Kristovi, tak v nás ako keby prúdila Božia krv. A to, že si Boh vyvolil ľudí, vidíme v tomto texte aj v tom, že Jánovi Krstiteľovi o Ježišovi svedčil Boh. Boh povedal Jánovi, kto je Ježiš. Ale potom, už neskôr, to nie je Boh, kto hovorí učeníkom, kto je Ježiš. Hovorí to Ján ďalej, šíri túto zvesť. Ježiš demonštruje svoju božskosť preukázaním úplne... Vidíme v tom texte, že Pán Ježiš demonštruje svoju božskosť tým, že pozná učeníkov, že pozná nás, že pozná tých, ktorých zavolal. A vidíme v ňom, že Ježiš sľubuje oveľa väčšie veci pre tých, ktorí ho nasledujú. To je len taký krátky sumár toho charakteru Ježiša, ktorý Ján v tomto texte pred nás stavia. Ale poďme teraz pekne po poriadku týmto textom, ktorý sme si čítali. Tento dnešný text by sme mohli rozdeliť na také dve časti. Prvá, to sú verše 19 až 34 a je zhrnutá v tom 34. verši, kde je napísané. A ja som videl a vydávam svedectvo, že toto je Boží syn. Môžeme ju nazvať takým tým Jánovým vyznaním. Videl som, pozrite. Vyznáva, videl som a teraz volá ľudí, vy sa pozrite. Hovorí svojim učedníkom potom, alebo tam ešte hovorí ešte predtým, pozrite sa, toto je Mesiáš. A druhá časť, tá od verša 35 po 51, tá je zhrnutá v tej druhej časti 45. verša. Našli sme ho. Našli sme toho, o ktorom písal Mojžiš v zákone i proroci. Ježiša, Jozefovho syna z Nazareta. Tak tá prvá časť, ktorá viac rozpráva o tom, o Jánovi, a potom sa pozrieme na tú druhú časť, ktorá už viac rozpráva o Ježišovi a ešte o jeho učedníkoch. Takže videl som, pozrite. Verš 19 až 28. Ján svojou službou musel spôsobiť vo vedení cirkvi, ono to nebola cirkev, vo vedení toho židovského národa, značný rozruch, pretože vidíme, že z Jeruzalema bola vyslaná delegácia kňazov a lévitov, ktorí mali zistiť, kto to je, čo to je zač, čo učí, v akom mene, akým právom vôbec krstí ľudí, prečo robí to, čo robí. Z toho môžeme vidieť, že otázka mesiášstva nebola pre Židov nejakou otázkou druhoradou. Ale keď sa niekde niečo šuchlo, čo sa mohlo dotýkať mesiášstva, tak to začali preskúmavať. začali to skúmať, pretože aj oni očakávali príchod Mesiáša. Ale zrejme sa im nedostáva úplne takých odpovedí, ako by si predstavovali. Vidíme, že sa snažia toho Jána vypočúvať, ak by ho už povedz nám to, čo chceme počuť, ale on vždy tak zaobalene odpovedá a odpovedá im citátom z Izaiáša 43. Ako je to napísané tu v 23. verši, ja som hlas volajúceho na púšti. Vyrovnajte Pánovu cestu. Je to citát zo 40. kapitoly Izaiáša. Kapitoly 40 až 66 Izaiáša sú plné zasľúbení určených pre Boží ľud, ktorý bol v tom čase ešte v babylonskom exile. Sú to zasľúbenia o tom, že ich vyhnanstvo nebude trvať večne. Izaiáš hovorí, že nastane čas záchrany, kedy Boh príde, kedy zasiahne, kedy ich očistí od ich hriechov a kedy ich vyvedie ako svoj ľud domov. Hovorí, že Boh, záchranca, príde ako slávny a mocný dobyvateľ, ktorý ale zároveň je v Izaiášovi predkladaný ako služobník, ktorý je trpiaci. Keď príde, bude zjavená jeho sláva a táto sláva je zároveň zasľúbená aj Božiemu ľudu. Avšak do tejto chvíle ešte toto zasľúbenie nebolo naplnené, nebolo uskutočnené. A keď prichádza Ján Krstiteľ a keď sa odkazuje pred Židmi na tieto pre nich veľmi známe a očakávané slová toho naplnenia, toho proroctva, tak vlastne odkazuje a hovorí, že teraz sa to stalo, teraz sa to začína plniť. Teraz prichádza niekto, kto pre nás vybojuje večné víťazstvo. Ten, kto nás vyvedie zo zajatia hriechu. Hovorí že, a ohlasuje týmito slovami naplnenie Božieho záchranného plánu skrze príchod Božieho záchrancu. Je zaujímavé, že Jána sa títo vyslanci nepýtajú raz, dvakrát, ale niekoľkokrát sa ho snažia od neho zistiť, že čo robí, prečo robí. A zaujímavé je, že ani jedna jeho odpoveď nie je taká egocentrická alebo taká, že by bola zameraná na neho. Ale to, čo z tých jeho odpovedí, čo srší z jeho odpovedí, je to, že sa snaží zdôrazniť, že to nie je on, že nie je dôležité, aby sa zaoberali jeho službou, že nie je dôležité, aby rozoberali, kto je on a akým právom robí to, čo robí, ale aby sa pozreli na niekoho iného. Na niekoho, kto už tam píše, že už je medzi nami. Niekto, kto je väčší ako ja. Ani jedna jeho odpoveď nesmeruje na neho, ale smerujú jeho odpovede na Krista. Na to, čo robí a čo bude robiť Kristus. Pretože on je oveľa väčší a oveľa dôležitejší ako Ján. Bez Krista by jeho práca bola prázdna. Ján si uvedomuje, že jeho cieľom je v prvom rade ukázať na Krista. Ako by hovoril naozaj v tom texte, nestarajte sa o to, čo hladím ja. Nestarajte sa, nehľadte na to, čo robím ja, ale hľadte na to, kto prichádza. Nehľadte na to, že ja tu rozprestieram nejaký červený koberec. Hľadte na to, kto sa na neho postaví, kto po ňom pôjde. Nehľadte to, čo je za ľudskými, na to, čo je za ľudskými činmi, ale hľadte teraz na to, čo je Božie, čo prišiel Kristus zvestovať. Verše 29 až 34. Keď budem rozmýšľať teraz o tejto pasáži, tak najskôr by som povedal, čo sa mňa dotklo, také dve veci v týchto veršoch a potom by som ešte hodil taký nástrel niektorých takých takých termínov, čo sú použité a čo odkazujú na starú zmluvu, na starý zákon v tomto texte. Zaujali ma také dve veci, mňa osobne, keď som to ja čítal a študoval, čo sa mňa dotkli. Najskôr, čo som už trochu naznačil, teraz, pred chvíľou, je to Jánova pokora, s akou vystupuje. Ján vie, že nejde o neho. A preto dokáže s takou absolútnou vervou poukazovať na Krista. Bez akýchkoľvek okolkov vidíme v tomto texte, že prechádza od nepodstatného rýchlo k tomu podstatnému. ako keby sám Ján, teraz myslím autor toho evanjelia, si uvedomoval, už keď to písal v tej neskoršej dobe cirkvi, že o mnoho dôležitejšie nie je to, ako sa Kristus dostal na svet, ale to, čo aj Kristus znamená, to, čo Kristus robí, kedy možno taká tá osobnosť človeka niekedy ide do pozadia, aby Kristus bol oslávený. A to je vidno veľmi aj na Jánovi Krstiteľovi, čo mňa oslovilo, že sa že nezvestuje podružné veci, ale rovno ide priamo k veci. Hovorí, kto je Kristus. Hovorí, hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. Ide pokorne, ale zároveň priamo a jasne. A taká druhá vec, čo dokresľuje aj Jánovú pokoru, je také nenápadné opakovanie jedného výroku v tejto časti, tie verše 29 až 34. Ján tam dvakrát hovorí, že ja som ho nepoznal. Neviem, či ste si to všimli, on tam dvakrát Ján hovorí, môžete si to pozrieť, je to vo veršoch 31, ja som ho nepoznal, a verš 33, ja som ho nepoznal. Na jednej strane, to dokresľuje tu jeho pokoru, na druhej strane to kladie taký dôraz, že Ježiša nemôžeme spoznať z vlastných síl. Že to, že Ježiš prichádza, to, že ho môžeme poznať, že to je len dar Boží. Že to je Boží zázrak, darovaný človeku. Že k tomu sa nedá vychovať, to viera sa nedá zdediť. To musí človek stretnúť Boha osobne. Nie z ľudských vedomostí, nie z ľudských síl. Ján to nepoznal. Ale Boh mu zjavil, kto je Kristus. Teraz k tým ďalším. Je tu písané, že hľa, baránok Boží. Je niekoľko možností na to, že keď Ján hovorí o baránku Božom, tak on automaticky pre Židov sa v tej chvíli v mysli vynorili nejaké obrazy zo Starého zákona. A ono ich je niekoľko, nie je úplne jasné, ku ktorým všetkým on odkazuje, ale môžeme to zhrnúť v takých dvoch obrazoch. Prvý obraz, keď sa hovorí o baránkovi, automaticky smeruje do Exodu z 12. kapitoly, k veľkonočnému baránkovi. Keď sa hovorí, že Pán Ježiš je Boží baránok, tak automaticky sa musí vybaviť Exodus, vyvedenie Židov z Egypta. Baránok, ktorý bol zástupnou obeťou, ktorá obrátila Boží súd od Božieho ľudu v noci, keď boli vyvedení z otroctva v Egypte. A druhý obraz je obraz služobníka, ktorý sa spomína v Izaiášovi v 53. kapitole, ktorý je opísaný ako ten, ktorý zomiera zástupnou smrťou, ako baránok, na miesto nás. Namiesto niekoho, kto sa previnil. Jeho smrť je obeťou za viny. Berie na seba trest namiesto tých, ktorí boli vinní. Jeho smrť prináša pokoj a odstránenie neprávosti. Ďalej sú tu ešte také dva termíny. Respektíve jeden termín, o ktorom chcem hovoriť, a tam je zostúpenie ducha spomínaný. My vidíme v Starom zákone, v knihe Sudcov a v knihách Samuelových, že je veľakrát opísaný Boží duch, ako zostupuje na sudcov a na kráľov a na prorokov. Avšak rozdiel, ktorý teraz začína byť Ježišovi zjavný, je, že v Starom zákone, keď aj duch zostupil na človeka, aj keď prebýval v ňom nejaké obdobie, tak to spojenie nikdy nebolo také akože bytostné. Bolo to ako človek a na ňom duch. Ale v Ježišovi vidíme, že sa niečo už deje iné. Duch nevstupuje len na, ale vstupuje do. A to je niečo, čo potom sa deje aj v nás. Čo sa deje už odteraz v celej cirkvi. Že Duch Svätý už nevstupuje len na človeka, ale vstupuje do človeka. Že Boh už nie je len s človekom, ale Boh je neustále v človeku. Je neustále s nami. A to je To je aj to, čo potom je označené, keď Ján hovorí, že on krstí iba vodou a Ježiš bude krstiť Duchom Svätým, tak toto sa myslí pod krstom Duchom Svätým. Ján nemohol dať to bytostné spojenie, ktoré nám dáva Ježiš Kristus skrze Ducha Svätého. Môžeme prejsť teraz do tej druhej časti od verša 35 ďalej. Tak najskôr verš 35 až 42. Môžeme to tak nadpísať, že pozrite na neho, musíte ho nasledovať. Ešte taký akoby Jánova nejaká upútavka na Ježiša. Zámerom tejto druhej časti, od toho 35. verša, je posunúť nás od Jánovho svedectva k Ježišovmu volaniu. Doteraz to bol Ján, ktorý robí reklamu Ježišovi a vidíme to ešte na začiatku tejto časti, ale postupne už keby Ježiš potom preberá tú svoju agendu a je to Ježiš, ktorý oslovuje ľudí, je to Ježiš, ktorý hovorí už poďte za mnou a tu bývam a už Ježiš je s nimi. Tri veci ma zaujali na tomto odseku. Ján nemusí svojim učedníkom dlho hovoriť o tom, že majú Ježiša nasledovať. Oni idú hneď, ako počujú, že on je Boží baránok. Aké jednoduché. Niekedy koľkokrát musíme ľuďom rozprávať o tom, kým je Pán Ježiš, zvestujeme im Božie slovo dlhé hodiny alebo dlhé dni, roky a sme radi, keď už začnú ako tak rozmýšľať o Pánu Ježišovi a prídu do zhromaždenia alebo na skupinku alebo niekam. Ján iba povedal, Pán Ježiš prechádza okolo ja a vraví, hľa, Boží baránok. A oni zrazu niečím sú oslovení, Bohom sú dotknutí a idú za ním, počúvajú a uveria. Druhá vec je Ondrej. On skôr, ako išiel s Mesiášom, tam je ten príbeh trošku tak zvláštne porozprávaný. On je, že tam boli dvaja učedníci s Jánom a išli za Ježišom, strávili s ním nejaký čas, ale až potom je na konci napísané, že ešte predtým, ako išli za ním, tak jeden z nich odišiel a zavolal svojho brata. Vidíme to nadšenie Ondreja, ktorý badal tu Mesiáša a hneď uteká a zvestuje to svojmu bratovi. Hneď ako ešte neprijal žiadne požehnanie od Ježiša. Ešte ním nebol nijako premenený. Ešte nezažil nič veľké, ale už sa stal jeho svedkom. To je také niečo, čo mňa sa to dotklo. Tretia vec, čo sa ma dotkla v tomto odseku, je, že prvá vec, čo Ježiš hovorí Petrovi, je, že je skalou. Čo je na tom zvláštne? Pán Ježiš vedel, aký je Peter. My vidíme tam potom v tom príbehu Natanaela, že Pán Ježiš nás pozná, že on už dopredu videl všetko, do čo robí a on už dopredu vedel, aký bude Peter. Ale on prvú vec, čo hovorí Petrovi, tak mu nehovorí pozor, lebo ma zradíš, pozor, lebo ti bude musieť povedať, že cez teba koná Satan, pozor, lebo potom sa zatvoríš a vrátiš sa znovu k Rímu. On ho nevaruje. On sa nepozerá na to zlé, čo na tie všetky zlyhania Petrove, ktoré budú. On sa nepozerá na to, kým teraz Peter je. Ale Ježiš mu zvestuje to, kým v ňom môže byť a to, kým v ňom bude. Ježiš, keď vidí Petra, tak nevidí toho pochabého rybára, ktorý je emocionálne raz hore, raz dole, ale vidí skalu, ktorá je stabilná, z ktorej Boh urobil základ cirkvi. Mne to oslovilo, že veľakrát a ja mám tendenciu vidieť na ľuďoch to, akí sú, ale nie to, akí by mohli byť, alebo to, akí v Kristovi sú. A keď pozeráme sa ľudským zmýšľaním, tak pozeráme sa na ľudí, na takých, akí teraz sú. To, že tam si zlyhal, tam si urobil zle, toto by si mal inak robiť ako správny kresťan. A ľudí zväzujeme a robíme z nich ako keby zločincov. Ale ten Kristov pohľad na človeka je úplne iný. On sa na Petra pozerá ako na skalu. On vie, že my sme otroci, že my sme otrokmi hriechu, ktorí keď budú slobodní a keď príjmu nového pána, tak z nich vznikne niečo nádherné. A Pán Ježiš sa na nás pozerá na tento potenciál a učí aj nás, aby sme sa navzájom na seba pozerali nie cez To, že občas ešte hrešíme, že ešte poslúchneme tie naše staré sklony, ale aby sme sa pozerali jedni na druhých, na to, kým v Kristovi sme. To... A potom ešte tie verše 43 až 51, ktoré by som nadpísal, nasledujme a uvidíme väčšie veci. V tejto časti vidíme, že sa hlavného slova ujíma už samotný Ježiš. Ján splnil svoju úlohu. Stal sa cestou k Ježišovi pre prvých učeníkov. Vydal o ňom svedectvo. Zaujímavé je, že hlavná téma zvesti sa v tejto časti nemení. Stále je ten, o ktorom sa hovorí, tak je to ten, o ktorom hovorí zákon a proroci, stále je to Boží syn, stále je schodiskom do neba. Ale zmena, ktorá nastala oproti tomu, tej prvej časti, je v tom, že už teraz sú učeníci akoby sami schopní identifikovať Ježiša, keď ich zavolá. A potom sú aj sami schopní šíriť jeho zvesť ďalej. A zaujímavým zakončením tejto kapitoly je ten 51. verš. Je tam, potom mu povedal, amen, amen, hovorím vám. Uvidíte otvorené nebo a Božích anielov vystupovať a zostupovať na syna človeka. Vidíme tam aj také nenápadné slovo vám. To znamená, že to nie je určené len pre jedného človeka. Je to v množnom čísle, pretože to je sľubované Ježišovým učeníkom, že uvidia Ježiša konať ešte väčšie veci. Jadrom zjavenia v Jakubovom sne bolo to, že Božia zmluva s Abrahámom bola v tej chvíli akoby prenesená ďalej na Jákoba. Pán Boh to, čo slúbil Abrahámovi, teraz zaslúbil aj Jákobovi. Boh Abrahámovi zaslúbil, že skrze jeho potomstvo zmení dôsledky pádu. Že skrze neho budú požehnaní všetci ľudia. Že Boh bude s ním a jeho ľudia sa usadia v zemi. Pre Jákoba, keď to ale prijímal, tak to bol ešte len sen, ktorý sa mal vyplniť. Ale teraz sa učeníci dozvedajú, že oni sami uvidia tú realitu, o ktorej Jákob ešte len sníval. Že tým, skrze ktorého príde požehnanie, už nie je Jákob, ale že to je Ježiš. A že oni toho budú súčasťou. A v ďalších kapitolách aj uvidíme, že Ježiš hovorí, že on je domom Božím. Zatiaľ, keď vidíme Jákoba, že on hovoril, toto je dom Boží, tak Ježiš hovorí, ja som dom Boží. A Jakob hovoril, že toto, ten rebrík je brána do neba, ale Ježiš hovorí, ja som cesta do neba. A tak aj tá reakcia ľudí zo starého zákona na nový zákon, zo starej zmluvy do novej zmluvy sa mení z retoriky, že toto je nejaké požehnané miesto a toto je miesto, ktoré vzbudzuje rešpekt, čo hovorí Jakob, sa dnes v Kristovi a tu v učeníkoch mení na toto je osoba, ktorá si zasluhuje rešpekt. Ona je svätá, ona je vyvýšená. Už nie je to miesto, ale zrazu tá osoba. A slova Jana Krstiteľa presvedčili učeníkov, že Ježiš je skutočne očakávaný Mesiáš. A tiež ich presvedčili o tom, že Ježišovým tým hlavným zámerom je byť Božím baránkom. My by sme tiež mali načúvať slovám Jana Krstiteľa a otvoriť svoje oči, aby sme každý deň videli identitu a zámer tohoto dlho očakávaného Mesiáša. Aby sa nám nestalo, že namiesto na neho budeme hľadieť na ľudí alebo na skutky zbožných ľudí, alebo aby sme namiesto na neho nehľadeli na slabosti niektorých ľudí, alebo aby sme namiesto na neho nehľadeli na nejaké sväté miesta. Nič z toho totiž nestojí v centre tejto druhej časti prvej kapitoly. Tým, ale čo stojí v centre a tým, kto stojí v centre, nie sú ani zbožní ľudia, ani miesta, ale jedine Ježiš Kristus. Na to nesmieme nikdy zabudnúť. To je to, čo nám chce autor Ján tak nutne zdôrazniť s takým apelom hneď od začiatku. Preto on nerozpráva príbeh o tom, o narodení, ale ide priamo k veci. Lebo on píše ten list ešte s odstupom. Kedy už videl, že cirkev veľakrát viac je viazaná na ľudí, viac je viazaná na miesta, ako na samotného Krista. A preto nám zdôrazňuje, že Kristus musí byť neustále v centre, lebo ľahko sa snahe hľadieť na ňo, ten pohľad, keď je pred nami kríž, ľahko sklzne trochu nižšie na toho, kto stojí pod krížom a na tých, čo sedia pod krížom alebo na to miesto, kde sa sedí. Tak modlíme sa aj my, aby sme dokázali byť vytrvalí v každý čas pre to víťazstvo, ktoré Pán Ježiš pre nás vybojoval. Máme Ducha Svätého, ktorý nás zmocňuje, aby sme mohli hľadieť na Neho. Aby sme nemuseli zbožňovať úžasné skutky ľudí, alebo aby sme nemuseli, aby naša viera nemusela klesať, keď iní ľudia padajú, alebo aby sme nemuseli byť viazaní na miesta, ale aby sme boli vždy viazaní na osobu Pána Ježiša Krista. Aby sme ho s takou vervou a jasnosťou dokázali zvestovať, ako to urobil Ján, ako to robili prví učeníci, aby tak Pán Ježiš mohol byť tiež medzi nami oslávený. Aby sa tak týmto svetom mohla niesť zvesť o jeho víťazstve. Amen.